lai protestētu pret Rīgas domas vadības ieceri mainīt sabiedriskā transporta maksu, nosakot, ka rīdzinieki maksās 60 eiro centus, bet pārējie eiro 20, Vienotības un Nacionālās apvienības deputāte savu kaklā piekrināja pa kartupelim. Vienotības frakcijas vadītāja Rīgas domē Sarmīta Ellerte sacīja, ka tas tika darīts solidaritātes vārdā.
Mēs vienotība solidarizējamies ar tiem cilvēkiem, kas pagājušajā nedēļā ieradās uz televīzijas raidījuma sastrēguma stunda ar šādiem kartupeļiem kaklā. Mēs solidarizējamies ar šiem cilvēkiem, jo Rīga ir Latvijas galvaspilsēta.
Atbildot uz šo solu, Mihails Kimeņeckis no saskaņas centra iznāca pie tribīnas ar banāniem, aicinot opozīciju tos izņemt no ausīm un sadzirdēt vairākumu argumentus. Proti, ka Rīgai ir nepieciešami papildus ieņēmumi, un jaunā sistēma motivēs iedzīvotājus deklarēties un maksāt nodokļus galvaspilsētā. Kamiņecka frakcijas biedrs Vadims Faļkovs arī no jauna uzsvēra, ka citas pašvaldības var Rīgai piemaksāt, ja vēlas tādus pašus nosacījumus saviem iedzīvotājiem.
Sakiet, lūdzu, kāpēc viņa nevar piemaksāt par saviem pasažieriem? Ja viņam ienākums uz vienu iedzīvotāju ir lielāks nekā Rīgā, padomāsim arī par rīdzeniekiem. Kāpēc viņi ir jāuztur visu valsts un pārējais pašvaldības, kas ir bagātas par Rīgu, nevar nofinansēt rīdzinieks.
Salaspils novada domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars no vienotības šodien izplatītajā paziņojumā sacīja, ka pie Rīgas pašvaldības var maksāt Rīgas satiksmei, tikai ja varēs ietekmēt tās darbību. Līdzīgās domās ir arī vairāku citu Rīgas apkaimes pašvaldību vadītāji. Savukārt Rīgas domas deputāts Andris Pārups no Nacionālās apvienības apšaubīja, ka braukšanas maksas dažādošanu nesīs gaidāmos ieguvumus.
Es saprotu Rīgas domas vadības sajūsmu Excelī pēkšņi ieraugot lielas finanšu summas, kas ģenerējās, bet vai mēs esam tomēr trīsreiz pārliecinājušies par šo te pieņēmumu pareizību?
Turklāt jautājums par biļešu cenu paaugstināšanu no pašreizējiem 50 uz 84 santīmiem tika izlemts vēl pirms sēdes, īpašā licencēšanas komisijas sēdē. Tādēļ deputātiem bija jālēm tikai par atlaidēm. Tomēr Rīgas satiksme nepieciešamā dotācija nākamgad pēc šīs reformas nevis samazināsies, bet gan pieaugs par aptuveni 4 miljoniem. Opozīcija sola šo lēmumu apstrīdēt vidus un reģionālās attīstības ministrijā. Nemazāk pretrunīgs bija arī jautājums par nodibinājumu Rīga LV izveidošanu. Turpmāk šī jaunā iestāde nodarbosies ar pašvaldības avīzes izdošanu, kas bez maksas tiks piegādāta visiem rīdziniekiem. Opozīcija to nosauc par naudas šķiešanu. Turpina Sarmīta Ellerte.
Avīze katrā pastkastītē, kādu radīt, ir nodoms veidojot šo nodibinājumu, ir anahronisms. 21. Gadsimta pasaulē nav piemērot dzīves apstākļu dinozauriem. Un tieši ar šādu dzīvnieku ir salīdzināma masu avīze 21. Gadsimtā.
Rīgas vicemērs Andris Ameriks nepalika atbildu parādā, sakot, ka vairākās pašvaldības, kur vienotība ir pie vāras, šādas pašvaldību avīzes tiek ilgstoši izdotas.
Vien šādi ir Rikšķils vēstis. Jau vairākus sasaukums vienotība ir Rikšķils pašvaldības vadība, kas ir rakstīts pirmajā lapusē. Priekšsēdētājs sleja ar visu bildi. Ja mēs runājam par šādu formu, tad šis ir viens no vienotības dinozauriem.
Amerikas un pārējā domas vadība uzskata, ka laikraksts ir nepieciešams, lai sniegtu informāciju tiem rīdziniekiem, kuriem nav interneta. Šobrīd gan nav zināms ne to pašo laikraksta apjoms, ne budžets, ne biznesa plāns. Tomēr ir skaidrs, ka par izdevumu tiks maksāts no domas un saistīto uzņēmumu budžeta. Olofs Pulks no vienotības uzsvēra, ka tas visticamāk kļūs par saskaņas centra ruporu pirms Eiropas parlamentu un Saeimas vēlēšanām.
Viņi vēl paņēms no tā paša ikšķilnieku un ceisnieku, ko jūs te izsmējāt, vēl naudu par paaugstināto biļetu un pēc tam caur Rīgas satiksmi noplūdinās šajā nodibinājumā un tur slavinās Ušaku un Ameriku. Vienkārši ģeniāli. Nu tiešām ģeniāli, jūs esat maleči. Un kur likumā rakstīts, ka tas aizliegts? Kurā likumā tas ir rakstīts? Nav.
Rīgas vadība gan sola, ka laikraksts būs objektīvs un neitrāls. Arts Jums Kanahas, Latvijas Radio.